T-kõrbes. Ühte ja sama teksti võib kuulata väga erineval kombel. Aga on üsna kindel, et vähemalt profeti sõnumil on alati tähendus mitmel pinnal. Asi ei ole ju tema tuleviku kirjelduse täpsuses, vaid kirev pildistik viitab millelegi, paneb igatsema, sunnib järele mõtlema. Küsigem, milliseid tõlgendusvõimalusi pakub üks adventi tekste. Jesaja raamatu 35. peatükist salmid 2-10. Kinnitage lõtvu käsi ja vahvastage komistavaid põlvi. Ütelge neile, kes on tuiskuri meelega. Olge tublid, ärge kartke. Vaata, teie Jumal tuleb kätte maksma. Jumala tasumisega tuleb ta ja avitab teid. Siis saavad pimedate silmad lahti ja avatakse kurtide kõrvad. Siis hüppab jalutu nagu hirv ja hõiskab keeletu keel, sest vesi keeb üles kõrves ja ojad rohtlaantes. Ja terendav õhk saab sooks ja põudne maa veehoovusteks. Šaakalite vainul, kus on nende lemmikpaik, saab rohi pilliroks ja kõrkijaiks. Ja seal on maantee ja tee ja seda hüütakse pühaks teeks. Kes on rojane, ei saa seal peal käia, vaid see on teiste heaks. Kes seda teed käib, see ei eksi, ei meeletudki. Seal ei ole lõukoera ja kiskja metsaline ei lähe sinna üles, ega leita niisugust sealt. Aga kes on lunastatud, need käivad seal. Ja issanda lahti ostetud pööravad tagasi ja tulevad Siionisse hõiskamisega. Ja igavene rõõm on nende pea peal. Nad saavad kätte õnne ja rõõmu, aga mure ning õhkamine põgenevad ära. Kui pidada kristliku kiriku ainsaks ja legitiimseks Iisraelile antud tõotuste pärijaks, siis on selles tekstis kuulutatud Jumala saabumine toimunud Kristuse tegevusega Galileas. Vastuseks ristija Johannese kahtlusele, kas Jeesus on ikka see, kes pidi tulema, või peab jääma ootama kedagi teist, osundatakse just seda profeti kuulutust. Pimedad näevad jälle ja jalutud kõnnivad. Pidalitõbised saavad puhtaks ja kurdid kuulevad ja surnud tõusevad üles ja vaestele kuulutatakse rõõmusõnumit. Et loetelu päriselt ei kattu, viitab sellele, et Jeesus teeb rohkemat kui oodatud. Olulisem on, et ei viidata Jumala kättemaksule ja karistusele ning võib arvata, et just see pani Johannese kahtlema Jeesuses. Tema kuulutab kohtumõist ja peatset tulekut, aga Jeesus on leebus ise. Sellise tõlgenduse korral nii kohtumõistmine ja karistamine kui ka sellele järgnev igavene rõõm ja hõiskamine ühendatakse taevase Jeruusalemmaga, kuhu ei saa sisse midagi rüvedat ega keegi, kes teeb jäledusi ja valet. Aga tänase teksti jaoks on ehk veelgi olulisem erinevus, et siin räägitakse loodusest ja loomadest ning nende muutumisest. Ilmutusraamatu Kalliskivi linna taevas ei ole ühtegi lindu. Just seda looduse külge puudutab üks teine seletus. Nagu me teame, peavad juudid ennast tänapäevani Jumala valitud rahvaks ja kui tõotused tähendavad midagi konkreetset, siis on nende täitumine juutide tagasipöördumine isade maale. Iisraeli riigi rajamine on selle seletuse kohaselt õndsuslooliselt oluline sündmus ja tänapäeva Iisraeli suurepärased saavutused kõrbealade kultiveerimisel ja soode kuivatamisel saavad lõpuaja märkideks. Sel korral puudutaks tekst vagade juutide saatust. Uskmatud, meeletud juudid ja kõik teised rahvad jäävad väljapoole. Ernst Blochile ja uskumatutele juutidele jälle on muistsed profeti nägemused kollektiivsed unistused. Fantaasiapildid, mis võimaldavad inimestel uut ja veel toimumatut mõttes kujutleda ja selle poole suunduda. Sellised konkreetsed utoopiad vabastavad ühiskonna reaalsuse halvavast väest ja mobiliseerivad elu muutvaks toimimiseks. Unistus sellest, et pimedad näevad, on ergutanud looma pimedate kirja, mida saab sõrmeotstega lugeda. Jalutud saavad nüüd liikuda ratastooli abil ja neil on loodud autositki, mida nad suudavad juhtida. Ning looduse ümberkujundamine inimesele sobivamaks on tõepoolest paljuski korda läinud. Selles kõiges on võimalik näha prohveti unistuse täitumist. Kuid seda teksti võib kuulata ka päris isikliku Trösti sõnumina, jättes kõrvale ta konteksti ja mõeldes kõigepealt algussõnadele. Ütelge neile, kes on tuiskuri meelega, kelle süda on rahutu. Olge tublid, ärge kartke. Juba kirikuisa Johannes Krisostoomusest peale on seda lõiku kasutatud surma ja leinaga ühenduses ning ta oli üheks tekstiks surnute mälestuspüha jaoks. Johannes Brahms on oma Saksa reekviemi jaoks teksti võtnud siit. See tundus talle kasutatavana kannatajate lohutamiseks ja surmale vastu minemiseks. Me ei saa sellistki piibli lugemist ja piibli kasutamist taunida. Sellele vaatamata peame meeles pidama, et kui tookord need sõnad kirja pandi, ei mõeldud otseselt tänasele lugejale, kes aastatuhanded hiljem siit midagi enda jaoks otsib. Nägemus pidi kinnitama ja julgustama neid inimesi, kes seda tol hetkel vajasid. Vaata, teie Jumal tuleb. Küllap tollal oli see mõeldud kohe-kohe toimuvana. Millenagi, mida prohveti kaasaegsed võiksid oma silmaga näha saada. Kas nad midagi sellist kogesid? Meie ei tea. Ometi pidi visioon olema tookordsetele inimestele tähtis, muidu ei oleks teda prohveti Jesaja sõnade raamatus säilitatud. Aga samad pildid ei tarvitse ka emotsionaalselt ühel ja samal kombel mõjuda, kui eeldused on erinevad. Eestlasel ei ole peaaegu kunagi sooja liiga palju. Meie kannatame pigem jaheduse ja liig vee all. Vahete vahel on ka põud tinginud siinmail ikaldust, aga tõelised näljaaastad on ikka olnud need, kui liiga palju vett on alla sadanud. Iisraelis jälle vastupidi. Päikest on alati küllalt. Oleks vaid natukenegi vett. Nii on meie kõrvadele tänase teksti tõotused teistsugused kui kõrbe poegadele. Ilmselt on suur vahe sellelgi, kas kuulab ja mõtleb linlane või põllumees. Kui õige teeks katse tõlkida prohveti pildid tänapäeva suurlinlase miljöösse ja meiesugusele emotsionaalselt toimivaks ning ütleks. Betoonist läbi kasvavad lilled. Haisva solgikraavi asemel voolab puhta allikaveega oja, kus löövad sulpsu forellid. Kasarmud saavad lastele Robinsoni mängimise paigaks. Inimesed ei ela enam koletutes üüriurgastes, vaid igal on oma majakene ja aed. Öösiti ei pea enam kartma röövlite kätte jäämist, sest kõik on kõigi vastu sõbralikud. Naiivne, seda küll. Kuid just selles on midagi, mille üle tasub mõtiskleda. Miks on see nii, et antiutoopiad, hoiatusromaanid on palju konkreetsemad ja mõjusamad kui see, mida inimene suudab suurima idüllina välja pakkuda? Miks näiteks Ray Bradbury 451 kraadi Fahrenheiti või Aldous Huxley Uus hea ilm mõjuvad ja hirmutavad? Aga selle sama Huxley, Saar või Herbert George Wellsi inimjumalad ei ole sugugi nii veenvad. Vahel on isegi tunne, nagu oleks oma unistuse avalikustamine suurim paljastus, mida inimene üldse võib teha. Loed ja on natukene piinlik. Mõtled, kas siis niisugune oligi selle mehe, keda muidu nii austad, parim ja kõrgeim, milleni ta küündis? Karl Ristikivi on nutikas. Tema on oma utoopia, imede saare, esitanud natuke iroonilises rüüs ja nii ei saa aru, kas ta ise on päris tõsiselt kõige taga. Teadusliku fantastikat on nimetatud 20. sajandi kõige religioossemaks kirjanduseks. Suur osa jutlustest ja vaimulikest raamatutest tegeleb igapäeva elu tühja tähjaga ja sotsiaalsete päevaprobleemide arutamisega. Nii vajalik kui see ka oleks, selles ei tehta katsetki jõuda välja võimaliku piirideni. Inimesed lepivad juba ette sellega, et nii kui nii suurt midagi muuta ei anna, katsume antu raames natukene midagi kohantada, olgu ise ennast või teisi. Ulmelood, kus ikka tõepoolest kõigest väest kujutletakse, on igal juhul religioossemad. Sest religiooni siht ei ole ju meil aidata oma elukest kuidagi moodi ära elada, vaid õhutada meid ületama ise ennast. Sellepärast ei ole viimselt midagi katki, kui ka suurte meeste unistused on paljus lapsikud ja piiratud. Neid lugedes ja neile mõeldes saab nähtavaks see poolikus ja armetus, mis meil on oma aja inimestena. Platoni riigi või Toomas Mooruse utoopia või Tommaso Campanella päikeseriigi ühiskonnad on meie jaoks mõnest küljest naljakad. No ka ameeriklase Edward Pellami vaade tagasi, optimist, tehnika kõike suutvuse suhtes on naiivne. Aga kes isegi ei püüa kujutleda olemasolevast paremat, on allapoole inimesele võimalikku. Jah, inimese jaoks on piir olemas. Teatud kohast ei saa enam edasi ega kaugemale. Aga tavaliselt me ei püüagi selle piiri poole, vaid piirdume laisalt sellega, et kõlbame Jumalale niigi ja kui ei kõlba, küll ta siis ise teeb meid ja maailma teiseks. Nikolai Konrad aga, mõlgutades ajaloo mõttest, kirjutab. Kas see siis ongi piir? Kas sellega lõpebki inimkonna edenev areng? Vastus sellele küsimusele sõltub vastusest teisele küsimusele. Kas saab inimkonna liikumisel üldse olla piiri? Nähtavasti nii jah kui ei. Ei, sellepärast, et me pole võimelised ennustama, milliseid pahevorme ja liike võib tekkida tulevikus pärast praeguste kõrvaldamist. Ning samal ajal on piir olemas. Õigemini mitte piir, vaid mõte piirist. See mõte on avaldunud ja avaldub ühiskonna ideaalseisundi kujundina. See kujund võib paista üpris erisugusena. Hiina rahvas kujutas muistsel ajal, 9. sajandil enne Kristust, ühiskonna ideaalseisundit õnne maana ja usk sinna jõuda väljendub laulusalmis. Õnne maa on olemas, tõesti õnne maa. Tollel maal, mis kaugel seal, on meie kodu uus ning hea. Vanadele hellenitele ja roomlastele kangastus ühiskonna ideaalseisund kuldajastuna. Millistes kujundites ka ei oleks mõte piirist esinenud, ei ole see inimkonda ealeski maha jätnud, vaid on teda ikka innustanud võitlusele nende nähtustega, mis takistavad ideaalse, inimväärse ühiskonna seisundi saabumist. Vene kirjanik Dostojevski on sellest väga ilmekalt ja tabavalt kirjutanud. Kuldne ajastu on kõige usutamatum unistus kõigist, mis on kunagi olnud, mille eest aga inimesed on andnud kogu oma elu ja kõik oma jõud, mille pärast suri ja tapeti prohveteid, milleta rahvad ei taha elada, ega või ka surra. Ning see unistus on võib-olla inimsuse kõrgeim ilming inimeses. Selle sama humanismi ilming, mis on alati olnud ja jääb ühiskondliku programmi ülimaks ideeks. Mõtiskluse algul esitatud profeti tekst annab nii mitmeks mõistmiseks võimalust, et ei ole lootustki teda ammendada. Seepärast ma pigem võtan siit ühe ainsa motiivi ja see on tee kõrbes. Miks just tee? Võib-olla on selle pildi valik mingit viisi minu endaga seotud, aga loodan, et ta võiks mõnele teiselegi midagi tähendada. Ja seepärast alakem teisest otsast. Tee puudumine. Väljapääsmatuse tunne ja nõutus edasise suhtes iseloomustab paljus meie igapäeva elu. Noored inimesed lõpetavad kooli. Mis edasi? Varem suunati, nüüd tuleb ise otsida ja leida töö. Kust? Milline on tee, mis viib edasi elus? Mis saab kogu meie Eesti elust? Siht on Euroopa. Aga kus see Euroopa siis õigupoolest on? Abielu on jooksnud ummikusse. Kas on veel teed sellest välja? Selliselt võiks kaua jätkata. Just see, et ei ole sihti ega rada, teeb ebakindlaks ja paneb jalad vankuma. Prohvet ütleb, et Jumal ise rajab tee. Seda teed pidi on kerge käia. Ainult, et teda ei ole kerge üles leida. Jünger Toomas ütles, Issand, me ei tea, kuhu sa lähed. Kuidas me võime teada teed? Aga viimaks. Võib-olla teksti tõotused on tõlgendatavad ka figuratiivselt. Nii, et nad ei käi eri inimeste ja asjade kohta, vaid on pildid inimese teiseks saamise jaoks. Kas ei võiks tähendada? Pimedad näevad. Näha, mida tähendab olla inimene. Kurdid kuulevad. Lakata ise ennast kuulamast ja kuulda Jumala häält. Jalutud kõnnivad. Suuta astuda samme, mis seni näisid võimatud. Vesi põutsele maale. Lootus ja elu. Püha tee puhaste jaoks. Seesmine kindlus, et Jumalal on minu jaoks tee, millel ma ei kõnni üksinda. Ei ühtki kiskjat. Temaga ei ole mingit hirmu. Need vasted ei tarvitse olla sobivaimad, aga te võite mõelda ise edasi ja küsida. Mida see tähendab minu jaoks? Kui keegi peaks arvama, et taoline menetlus on teksti spiritualiseerimine ehk vaimlikustamine, et peaks ikka jääma prohveti kuulutuse sõnasõnalise täitumise ootamise juurde, siis tal on selleks õigus. Aga Jeesus tuli siiski pigem meie vaimusilmade avajaks, kui nende üksikute otseselt pimedate silmi ravima, kellega ta tee juhtus ristuma. Kui me ei ole füüsiliselt pimedadega jalutud, kas siis saame ise kõigega korda? Kas Kristus on ainult viimases viletsuses aitaja või on tal alati ja iga ühele anda armu armu peale? Kui Jeesus aina ütleb, kel kõrvad on kuulda, see kuulgu, ega ta siis ei mõtle ometi neid kõrvu, mis ta ümber seisjatel olid peaküljes. Ta mõtleb vaimu kõrvu, mida ei olnud igaühel. Jumala riik ei ole saabunud, kui kõigil on kõhud täis ja ei ole enam vigased, kui kõik on rahulolevad ja õnnelikud, vaid siis, kui meel on saanud teiseks. Küllap kogu piiblit võib lugeda nagu valgustuse lugu, kus meile otseselt ja mõistu öeldakse midagi, mida vajame teel läbi kõrbe Jumala riigi poole.